Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Miša Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
I ovog puta,
na traženje i zahvalnošću srpskih rodoljuba, ponovit ćemo sada ovu emisiju, jer je važno da se ponovo čuje. Saslušajte pažljivo.
Najpre ove dve udarne vesti na engleskom i prevod na srpski jezik. Dr. Robert Malone i Julian Assange. Uostalom, oni će vam sami predstaviti sebe i reći o čemu se radi. Da čujemo.
My name is Robert Malone. I'm a physician and a scientist, but more importantly, I'm a father and a grandfather. I don't usually read from a prepared speech, but this is so important that I wanted to make sure that I got every single word and fact, scientific fact, correct. I stand by this statement with a career dedicated to vaccine research and development.
Poruka roditeljima. Dr. Robert Malone, kreator mRNA. Moje ime je Robert Malone. Ja sam doktor i naučnik. Još važnije, ja sam otac i djed. Obično ne čitam pripremljene govore, ali ovo je toliko važno da imam svaku reč i činjenicu, naučnu činjenicu, tačnu. Stojim iza ove izjave sa karijerom posvećenom istraživanju i razvoju vakcina. Vakcinisan sam COVID vakcinom i generalno sam za vakcinaciju. Posvetio sam celu karijeru da razvijem sigurne i efektne načine da preveniram i tretiram infektivne bolesti. Nakon ovoga objavit ću tekst ove izjave tako da možete da podelite sa prijateljima i porodicom. Evo o čemu se radi. Pre nego date da se vaše dete vakciniše, odluka koja je nepovratna, želim da znate naučne činjenice o ovoj genetskoj vakcini koja je bazirana na RNA tehnologiju koju sam ja stvorio. Tri su glavna problema koje roditelji trebaju razumeti pre nego donesu ovu nepovratnu odluku. Prvo je da će ovaj viralni gen biti ubrizgan u roditeljske stanice. Ovaj gen forsira telo vašeg deteta da pravi toksilne spike, šiljaste proteine. Ovi proteini često izazivaju trajnu štetu u detetovim kritičnim organima. Ti organi uključuju njihov mozak i nervni sistem, njihovo srce i krvne sudove, uključujući krvne ugruške. Njihov reproduktivni sistem i što je još važnije, ova vakcina može pokrenuti fundamentalne promjene u njihovom imunom sistemu. Najalarmantnije u vezi ovoga je to da jednom kada se ova šteta pojavi, ona je nepopravljiva. Ne može se promijeniti, ne može popraviti, leži je unutar njihovog mozga. Ne možete popraviti ožiljke na srčanom tkivu. Ne možete popraviti genetski reset imunog sistema. Ova vakcina može izazivati reproduktivnu štetu koja može pogoditi buduće generacije vaše familije. Druga stvar koju trebate znati je u vezi činjenice da ova nova tehnologija nije adekvatno testirana i istraživana pre nego zbilja razumemo rizike povezane sa ovom novom tehnologijom.
Povredi i šteta od novih lekova obično bude razotkrivana mnogo godina posle. Molim vas da upitate sebe kao roditelji, da li želite da vaše dete bude deo najradikalnijeg eksperimenta u ljudskoj istoriji? Jedan finalni zaključak, razlog zašto bi vašu decu vakcinisali je laž. Vaša deca ne predstavljaju opasnost svojim roditeljima i bakama i djedovima. U stvari je obrnuto. Njihov imunitet nakon dobijanja COVID-a je kritičan da spasi familiju, ako ne i svet, od ove bolesti. Konačno, da sumiram, nema koristi za vas ili vašu porodicu da se vaše dete vakciniše protiv malog rizika od virusa naspram poznatog zdravstvenog rizika od vakcine s kojim bi vi i vaša deca morali živjeti do kraja vaših života. Analize koristi i štete nisu ni u blizu za upotrebu ove vakcine na deci. Kao roditelj i djed, moja snažna preporuka vama je da se oduprete i borite da zaštitite vašu decu.
Zdravo. My name is Julian Assange, and I'm recording this for you from inside the Ecuadorian Embassy of London, where I have been for almost 2 years now.
Assange, budućnost počinje u Srbiji. Zdravo, moje ime je Julian Assange i ovu poruku snimam u ambasadi Ekvadora u Londonu, u kojoj se nalazim gotovo 2 godine. Ova knjiga, Cypherpunks, njeno izdanje na srpskom, predstavlja razgovor koji sam vodio sa još trojicom eksperata koji se već godinama bore protiv tehnološkog totalitarizma. Ova knjiga govori o tome da nam je internet doneo i najveće slobode, ali je i naš najveći potencijalni porobljivač. Nikada ranije nisu sve države u isto vreme bile pod takvim predominantnim uticajem. Zbog toga je ova knjiga upozorenje o tome kako strateški nadzor i kontrolisane tehnologije, posebno one koje masovno primenjuje tehnološka alijansa Five Eyes, koja je pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, ostvaruje kontrolu nad državama, organizacijama i pojedincima. Međutim, knjiga govori i o tome kako se internet može upotrijebiti kao oružje protiv tih globalnih tendencija. Ova knjiga je pisana za nas, posljednju slobodnu generaciju, generaciju koja živi u vremenu između 2 epohe. Ovo je knjiga pisana za vreme neposredno pre globalne distopije nadzora, koja je sada u zenitu i koja nas je sve uplela u svoju mrežu. Mi zaista živimo u vremenu između 2 epohe, a Srbija je država između, i kao Mongor druge takve države, a među njima je i Ukrajina, Srbija je na mestu jednog od najvažnijih predvodnika. To je mesto gde budućnost prvo dolazi sa svim svojim užasima i lepotama. Kao i svi pioniri, Srbija je država koja je obično pogrešno predstavljena. To rade oni koji odlučuju, koji kreiraju svetsku politiku, ljudi iz okruženja, a nažalost to ponekad rade i sami ljudi iz Srbije. Ponekad je Srbija predstavljena na pogrešan način zbog nerazumevanja. To možete vidjeti i iz materijala koje je objavio Wikileaks, koji se mogu vidjeti na www.wikileaks.org. Tu možete pronaći 1000 depeša koje smo objavili, a u kojima se pominje Srbija. U nekim drugim slučajevima što naši materijali pokazuju, situacija u Srbiji je svesno i ponekad vrlo cinično iskrivljuje uz pomoć ljudi koji deluju s polja. Ponekad svet nije samo iskrivljavao sliku o Srbiji, već ju je i napadao. Kao što već svi znaju, pre samo 15 godina srpski novinari su bili žrtve vazdušnih napada NATO-a. To je jedini put kada je NATO priznao da je namerno ubijao novinare. Da, srpske novinare su ubijali i za vreme Miloševićevog režima, ali je i NATO ubijao srpske novinare. Ne iznenađuje da mnogi u Srbiji ne znaju kome da veruju, jer ne mogu da veruju kriminalcima i ubicama iz Miloševićevog vremena, ne mogu da veruju ni istoku ni zapadu. Ne iznenađuje ni da mnoge srpske novinare, naravno ne sve, vodi strast, odlučnost i moćna ideja istine. Zbog svega toga se Srbija nalazi između, ali to nije pozicija mogućnosti koja pojačava glad ljudi za istinom i daje im neophodnu kada na nju naiđu. Ova knjiga obezbeđuje i niz intelektualnih perspektiva o našem trenutku između, o internetu, politici i tehnologiji 21. veka i kuda sve to vodi. Nadam se da će strategiju i taktiku koju u njoj opisujemo čitaoci ovde i u Srbiji upotrebiti na moćan način.
To nauka i vlast u Srbiji hoće da Srbi ne budu Sloveni. Drugi sveslovenski kongres u Beogradu, gospođa Nada Negovanović, u ime Saveza energetičara, Beograd Dečanska broj 5, bila je tehnički organizator drugog sveslovenskog kongresa u Beogradu u Etnografskom muzeju na Studentskom trgu od 28. septembra do 1. oktobra 2017. pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Skupštine grada Beograda, javno preduzeće Srbija gasa i nafte industrije Srbije. Ovaj naučni skup je održan i u čast prvog sveslovenskog kongresa u Beogradu, održanog prije 71 godinu, 1946. Ono što iznenađuje, na kongres nije niko došao od državnika Republike Srbije, mada je to obećano iz kabineta predsjednika, iz vlade, iz Narodne skupštine Republike Srbije. Niko nije došao ni iz naučnih ustanova, mada je i to bilo obećano. Niko nije došao ni iz Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, mada je i to bilo obećano. I niko nije došao od novinara, TV radija i javnih glasila, mada su obaveštene sve redakcije u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilo je planirano i da se deo referata pročita u Narodnoj skupštini, ali je i to otkazano. Mada su učesnici otišli peške do Narodne skupštine, odakle su vraćeni na Studentski trg. Ovaj sveopšti bojkot drugog sveslovenskog kongresa od strane državnika, naučnika i novinara u Republici Srbiji ostavio je vrlo neprijatan utisak kod gostiju iz svih slovenskih država. Između ostalih učesnika učestvovali su profesor dr. Gideon Grajf iz Izraela, direktor izložbe Jasenovac, pravo na nezaborav, general Nikolaj Ivanović, Kikešev, akademik Međunarodne slovenske akademije i član Međunarodnog saveza OO Slovenskog saveza i član Saveza pisaca Rusije Sergej Komkov, predsjednik Organizacionog komiteta Međunarodnog slovenskog kongresa Slovenski Prag 2018. direktor Ruskog doma u gradu Mirjanske Lazni u Češkoj i član Sveslovenskog komiteta Zdenko Opačil, predsjednik Sveslovenskog komiteta, član Organizacionog komiteta i akademik SANU. Jurij Luščanski, predsjednik Lužičko-srpske matice, Vasilij Džugan, predsjednik Svjetskog saveta Rusina, Nikolaj Federović Lavrijenko, predsjednik Međunarodnog slovenskog komiteta Ukrajine, Stojil Ferdov, predsjednik Slovenskog bugarskog društva, profesor dr. Drago Perović, predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori, Edita Direrova, predsjednik Slovenskog komiteta Slovačke, akademik Jovan I. Deretić, akademik Slobodan Jarčević, akademik Milutin Jačimović, dr. Ilija Petrović, profesor Milorad Knežević, istraživač sanskritskog jezika, prisustvovali su ili su poslali svoje radove i sveslovenski opredeljeni intelektualci iz Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Učesnici kongresa su se najpre posvetili otvaranju izložbe o Jasenovcu u Etnografskom muzeju, na kojoj je bilo nepobitnih podataka o stravičnim zločinima hrvatskih fašista nad Srbima, Jevrejima, Romima i nad hrvatskim antifašistima. O ovome se govorilo u prvoj tački kongresa, kad je nastupio profesor dr. Gideon Grajf iz Izraela. Rekao je da je to najnečovečnije mesto usmrćivanja ljudi u kojem je postajao ideo za usmrćivanje dece najmlađeg uzrasta, a takav logor smrti za decu je bio i u Jastrebarskom. Objasnio je da hrvatski fašisti nisu samo usmrćivali logoraše, nego su ih prethodno na najzverskiji način mučili osecanjem delova tela, vađenjem očiju. Pored njega i drugi su govorili o ovom zverstvu, a akademik Milutin Jačimović naveo je i izjavu preživele devojčice u Jasenovcu, koja je prisustvovala klanju srpske dece u kojem je učestvovao s fašističkim vojnicima i nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac, pre izvesnog vremena predložen za sveca Rimokatoličke crkve. Pored njega, u fašističkoj hrvatskoj vojsci od 1941. do 1945. je učestvovalo 1100 katoličkih sveštenika koji su najčešće bili organizatori, pa i komandiri i komandanti hrvatskih fašističkih vojnih jedinica. Kongres je preporučio da se u budućnosti izbjegnu i onemoguće međuslovenski ratni sukobi, čak i u najblažem obliku. Na kongresu je više puta iznesen stav da germanske i romanske države već dugo razrađuju strateške planove o ratovanju protiv slovenskih naroda, što podrazumeva kao jedan od glavnih ciljeva organizovanje međuslovenskih sukoba na državnoj, narodnosnoj i verskoj osnovi. Uz ovakve programe došlo je i do strahovitog pomora slovenskih naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a i ranije u vrijeme Napoleonovog napada na Rusiju i u mnogim drugim međunarodnim zbivanjima. Umešnost u zavađanju Slovena je i primer takozvane oktobarske komunističke revolucije u Rusiji 1917. godine. U više nastupa rečeno je da to nije bila revolucija za društvene promene, nego je to bila čista genocidna agresija na Rusiju, što je sprovedeno na čelu s Lenjinom, a uz program vlade Sjedinjenih Američkih Država i uz ogromno novčano ulaganje. Tako nametnuta vlast pod Lenjinom i Staljinom je umorila više od 20 miliona Rusa i pripadnika drugih naroda u Rusiji do 1941. a Drugi svjetski rat umorio je još oko 30 miliona. Lenjin i Staljin su sproveli i protivruski, protivslovenski program deljenjem Rusije na republike, u kojima su se od Rusa stvarale neruske nacije, pri čemu je korišćena katolička vera i druge mere. Naročito je bilo štetno državno-komunističko objavljivanje da nije važna narodna pripadnost, već opredeljenje za društveni komunistički sistem, pa su se Rusi počeli predstavljati Sovjetima, te je među njima bilo lako propagirati da pripadaju drugoj naciji, narodnosti. Tako su se i Srbi u Jugoslaviji predstavljali u većini Jugoslovenima. Na isti način je od Srba stvoreno više nesrpskih nacija: makedonska, bošnjačka, hrvatska i crnogorska. Uglavnom, spominjani su strahoviti gubici slovenskih naroda u Drugom svjetskom ratu. To su istakli i predstavnici Češke, navodeći da se Čehoslovačka kao slovenska zemlja prva našla na udaru Hitlerove Nemačke i bila okupirana. Na kongresu je rečeno da ove strahovite gubitke slovenskog naroda u prošlosti romanske i germanske države, članice NATO, nameravaju ponoviti. Primjer za to je i nedavna agresija NATO na Srbiju i Crnu Goru, kad je upotrebljena velika količina otrovnih materijala i radioaktivne municije, od koje stanovništvo oboleva i masovno umire. Istaknuta je namjera NATO da vojno porazi Rusiju i da se dočepa mineralnih i drugih bogatstava u Sibiru, jer sve to, uključujući naftu, gas i zlato, nedostaje u zapadnoevropskim državama. U tom smislu je i parlament Sjedinjenih Američkih Država izglasao neku vrstu rezolucije u kojoj piše da je Sibir međunarodna teritorija, poput Arktika i Antarktika. Podvučeno je da protiv ovakve strategije članica NATO i Evropske unije treba da deluju svi državni organi u slovenskim zemljama, bez obzira na to da li su neke od njih postale članice Evropske unije i NATO-a ili ne. Kongres je zaključio da treba isticati da je slom fašističke Nemačke usledio vojnom nadmoćnosti Sovjetskog saveza i ustaničkih pokreta u državama Slovena. Uz to je zapisano da ukoliko Sloveni budu ujedinjeni i solidarni, niko ih u buduće neće ni prstom taći. Poručeno je s kongresa i drugim narodima sveta: jedinstvo i bratstvo slovenskih naroda nipošto ne predstavlja opasnost po druge, neslovenske narode. Ovakav stav je obrazložen i činjenicom da ni jedna slovenska država nikada nije napadala države Germana i Romana, nego se samo od njih branila i oslobađala njihovog ropstva. Najvažnija poruka kongresa jeste da su solidarnost i bratstvo svih Slovena i svih slovenskih država uslov bez koga slovenstvu nema opstanka. Između ostalog, to je obrazloženo činjenicom da su Sloveni jedan narod istovetnog porekla i istovetne kulture i da svi govore slovenskim jezikom koji ima više zavičajnih izgovora, dijalekata. Razlike među njima su prirodne, pošto su se jezici u svakom zavičaju posebno razvijali, jer stanovništvo jednog zavičaja nije bilo u bližim državnim i kulturnim vezama sa stanovništvom u drugim zavičajima. Preporučeno je da najveću pažnju ka slovenskoj ideji pokažu južni Sloveni, koji su stoljećima stradali od zapadnih i istočnih okupatora, koji su ih zavađali, uglavnom na verskoj, te da osnuju poseban odbor ili savez južnih Slovena, koji bi razvijao bratsku saradnju s istim organizacijama u ostalim slovenskim državama. U debati su spomenuti i Sloveni u Severnoj Grčkoj, koji su brojni, ali kojima se zabranjuje upotreba i slovenskog jezika i slovenskog pisma, ćirilice. Taj državni grčki pritisak na njih je tako žestok da slovenska omladina u Grčkoj izbjegava svoj maternji jezik i ne predstavlja se pripadnicima Slovena. Spomenuti su i Sloveni u Indiji, kojih je danas 100 miliona, kako je to utvrdio na osnovu DNK-a američki akademik Anatoli Josov. Zaključeno je da se od državnih organa, parlamenata i naučnih ustanova traži da se počnu održavati sveobuhvatne veze sa Slovenima u Indiji, koji su brojni. Oni su, što je od neprocjenjive vrednosti, sačuvali najstariji slovenski jezik, sanskrit, na kojem su pisane čuvene pesme Rgvede. A taj stari slovenski jezik izučavaju i dva učesnika ovog kongresa, Nikolaj Ivanović Kikešev u Rusiji i Milorad Knežević u Srbiji. Učesnici kongresa raspravljali su i o kulturnoj baštini Slovena i zaključili da su Sloveni udarili temelje civilizacije, da su prvi otkrili i koristili pismo i da su najstarija književna dela Rgvede, Ilijada i Odiseja, pisane na starom slovenskom jeziku, na srpski jezik. U desetercu prepevao ih je Slobodan Jarčević, koji je referisao o nekim onovremenim običajima i danas očuvanim u srpskom narodu. Tako se zna da su Grci s tog jezika preveli Ilijadu tek 560. godine pre nove ere, oko 700. godina posle Trojanskog rata. Akademik Milutin Jašimović je tom prilikom rekao da Grci nisu učestvovali u Trojanskom ratu, jer su stigli na Balkan u 8. stoljeću pre nove ere, a Trojanski rat je bio u 13. stoljeću pre nove ere. Jašimović je između ostalog obavestio da Troja nije bila u Maloj Aziji, kako su to Nemci falsifikovali, nego na srpskoj zemlji gdje se nalazi grad Skadar u današnjoj Albaniji. Pokazao je mapu iz 17. stoljeća nove ere, gdje su planine iznad Skadra nosile naziv Trojanske planine. Srpski naučnik Jovan Cvijić je 1907. nesmotreno izbrisao to njihovo antičko ime i upisao im novo, Prokletije. Time je sakriven jedan od ključnih podataka da je Troja bila na srpskoj zemlji i da je Trojanski rat bio rat među slovenskim državama. O Troji u Skadru i o Trojanskim planinama iznad Skadra je podneo izvrsan referat i dr. Ilija Petrović. Učesnici kongresa su izrazili nadu da će državnici Srbije i Crne Gore uzeti u obzir ove nepobitne tvrdne Jašimovića i Petrovića i da će vratiti antičko ime Trojanskim planinama umjesto izmišljenog imena Prokletije. Uz ove nepobitne činjenice o slovenskoj kulturnoj baštini, slovenski državnici i naučnici su u 19. stoljeću prihvatili izmišljotinu Nemaca da su se Sloveni opismenili tek u 9. stoljeću nove ere i da su do tada bili u divljim, nekulturnim i zločinačkim plemenima. Naravno, nemački car u 19. stoljeću poručio je da treba Slovene ubediti da su im preci bili nekulturni i divlji i da će oni na osnovu toga poštovati germansku i romansku kulturu i bit će ih lako i pokoravati i zavađati. Što je zanimljivo, u tom stoljeću su i Marx i Engels pisali poruge o Slovenima, naročito o Rusima i Srbima, a Sloveni su naivno najviše poštovali ovu dvojicu slovenomrzaca. I ova istina o pismima komunističkog kapitala je u zapisniku kongresa i bit će prevedena na više svjetskih jezika. Sve ovo i mnogo drugog se nalazi u referatima učesnika kongresa, a i činjenica da su zapadnoevropljani, Skandinavci, Rumuni i Mađari bili bez svojih današnjih jezika u Rimskoj imperiji i nekoliko stoljeća posle njenog raspada. Zanimljivo je da u svakoj enciklopediji piše da su engleski, francuski, španski, nemački, norveški, švedski, danski, rumunski, mađarski. Stvoreni tek od 12. do 19. stoljeća nove ere. Do tad im je službeni jezik bio latinski, a uzgred su posle 12. stoljeća učili ove nove veštačke jezike. Zanimljivo je da u srednjevekovnoj Ugarskoj niko nije govorio mađarski jezik, osim porodica mongolskog porekla koje još nisu bile pretopljene u Evropljane. Tako je mađarski jezik uveden u državnu i prosvetnu upotrebu tek 1846. kao i rumunski u 19. stoljeću, a gradnja rumunskog jezika je počela 1544. godine. Pre ovog vremena narod u Rumuniji i Mađarsko bio je slovenski ili srpski. To skoro niko ne zna, bez obzira na stepen svog obrazovanja. Ovih činjenica o evropskim jezicima, pa i o grčkom građenom u 8. stoljeću stare ere i latinskom građenom u 6. stoljeću pre Hrista, svesni su i aktivisti u Barceloni, koji traže odcepljenje Katalonije iz Španije. Jedan od razloga je i taj što su u Španiji na kamenu, keramici i oružju, pa i u crkvenim spisima iz prvih stoljeća po Hristu, otkriveni zapisi na starom slovenskom jeziku. O tome su napisali i naučna dela u Kataloniji i tražili su od vlasti u Madridu da se taj stari jezik Španaca izučava u školama i na fakultetima, ali to nije dozvoljeno. Naravno, to bi promenilo društvene nauke u svim zapadnoevropskim zemljama jer su i njihovi jezici veštački kao i španski i stvoreni su, kako je navedeno, od 12. do 19. stoljeća nove ere. Zaključak drugog sveslovenskog kongresa jeste da se uspostavi sveslovenska sloga, sloga jednog naroda, slovenskog, kojom se neće ugroziti nijedan neslovenski narod, a kojom će se obezbediti mir i blagostanje svim narodima sveta. Naravno, Time će se omogućiti da germanske i romanske države nikad više ne pomisle na porobljavanje i uništavanje drugih naroda, kako su to činile u prethodnim stoljećima. I zaključak je da veroispovest ne može da kvari međuslovensko jedinstvo. Veroispovest ne sme izazivati međuslovenske nesporazume, jer su Sloveni i pravoslavni, i katolici, i muslimani, i protestanti, i ateisti. Kongres je obavezao svoje članove da o svemu zaključenom, da obaveste svoje državnike, naučnike, novinare, a posebno i delegate u parlamentima. Akademik Slobodan Jarčević, Beograd 2, oktobar 2017. Izvor Vaseljenska TV. Kao najveći trijumf došao je proboj na Solunskom frontu. Uskrsli su oni za koje se reklo da su sahranjeni. Krug muka se zatvorio u najsrećniju herojsku epopeju. S probojem na Solunu pao je i završetak užasnog svjetskog rata. Rastući ugled Srbije blesnuo je na Solunu nepomućenim sjajem. Tada su Srbi imali svoju srpsku pravoslavnu svetosavsku crkvu. A sad, kao što je nekad narod Izraeljev, oslobođen egipatskog ropstva, pao u bezčinje, tako je i kod nas znatno nastupilo. Ekumenisti papisti, kao i ovde u rasejanju, fanarski Longin, crni general Irinej, i potomak majmuna, Maksim, šetaju rajskom baštom u otarbini i rasejanju i vrše genocid na dušama srpskog naroda.
U ovom vremenu imam status stoke, traže da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada smrad do tebe dopre, požuriš da svoje račune platiš i da deponiju napustiš što pre. Prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš. Đavo sa crveno-crnim plaštom slobodno šeta rajskom baštom. Opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. Sve juda do jude, ološ nameće svoje ideje. Vidim lažne i bivše ljude, kameleone i fariseje. Pilati peru krvave ruke, za zverstva pronađu opravdanje. Počinjem da se smejem od muke, mozak je dobio mesečno pranje. Prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš. Đavo sa crveno-crnim plaštom slobodno šeta rajskom baštom. Opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama.
moćan, bahat i malo uman, po svetu pravi rusvaj grdan. Sotona tvrdi da je human i da je anđeo milosrdan. I nož iz leđa ponovo vadim, nada je smenjena razočarenjem. Po ko zna koji put to radim, bez trunke mržnje, za prezrenjem.
Prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš. Čavo sa zelenom crvenim plašom, slobodno šeta rajskom pašom.
Opet su trgovci ispred hrama, mnogo zloj krvi je među nama. Traže da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Rezir počinje kada sve shvatiš i kada strah do tebe dopre. Požuriš da svoje račune platiš i da deponiju napustiš tople.
Rezir počinje kada sve shvatiš, rezir počinje kada sve shvatiš, rezir počinje kada sve shvatiš.
Većina današnjih srpskih vladika su vladike za novo doba.
Pokret novog doba je religija antihrista, decenijama pripremana kroz hipi pokret, kontrakulturu, komunizam, ateizam, internacionalizam. Ona je pripremana dugotrajnim oblikovanjem svesti ljudi da poveruju u navodnu potrebu da se ceo svet ujedini, da bude raj na zemlji, da nestanu sve razlike polova, rase, staleži, naroda, da čovjek bude mera svega i da sve bude dozvoljeno, da bude sloboda od morala, od ličnosti, od rodoljublja, od porodice, od vaspitanja, od vere u istinu, od krsta, od samopožrtvovanja. Prevrednovanje svih vrednosti, tako da ne služimo mi drugima, nego drugi nama, da ne slušaju mlađi starije, nego stariji mlađe, da ne bude ono što je lepo i blagodatno, nego da bude ono što je ružno i mračno i poročno. Da ne bude istina, nego da svaki čovjek ima neku svoju istinu i da se sve relativizuje, da se oduzme tlo pod nogama čovjekovim i da čovjek lebdi u bezvazdušnom prostoru raznih nirvana, bezboštva, opijenosti lažnom duhovnošću, da očekuje susret sa vanzemaljcima umjesto sa Bogom. U takvom svetu smo odrasli i to se zlo sve više i ubrzano umnožava. Bilo je prisutno zlo, ali još nije pobeđivalo, još nije bilo tako masovno i otvoreno, još se stidelo da se u potpunosti otkrije ili je bilo zadržavano molitvama svetog čovjeka. Bilo je odlazaka na ekumenske skupove, bilo je odlazaka kod pape, bilo ponešto malo menjano u službama, ali su to uglavnom bili pojedinačni slučajevi, malobrojni, koji nisu izgledali da toliko ugrožavaju unutrašnje stanje crkve. Narod šire nije znao šta se dešava, a zabrinuti pojedinci ili grupe koji su bili upućeniji u sve ovo su počeli da reaguju i da pozivaju na savest i prozivaju i apeluju da se izađe iz Svetskog saveta crkava, da se ne ide na ekumenske konferencije, da se ne potpisuje da se prihvata papski primat i drugo. Sjetimo se sopoćanskog apela koji je potpisao vladika Artemije sa svojim monaštvom, a i drugi duhovnici i pojedinci,
pa je i grupa pravoslavnih srpskih intelektualaca više puta reagovala i pisala peticije i apele i molila da se stanje u crkvi sredi. Pa se pročulo i šta se dešava na našem teološkom fakultetu, prvo od samih studenata koji su se zgražali i sablažnjavali nečim novim što im se stavljalo u uši, nekim novim evanđeljem. Iako je Gospod rekao da ako vam i anđeo bude propovedao neko novo evanđelje, da to ne prihvatate. To novo evanđelje, u stvari kakonđelje, zla vest, čiji su idejni tvorci razni rimokatolici i protestanti i New Age proroci, ono je preneto preko mitropolita Pergamskog Zizjulasa, a na početku otkrovenja piše da u Pergamu sam Satana stoluje, pa dospelo u srpske zemlje preko njegovog duhovnog čeda, vladike Ignjatija Braničevskog, i posuto kao zlo seme razdora i bezboštva na naš teološki fakultet, a preko generacija i generacija studenata, zatrovanih tom duhovno genetski modifikovanom hranom, unelo veliku pometnju i smutnju u srpski narod, kao i jeretičko učenje, koje je pre bezboštvo nego pravoslavlje. To učenje je protiv istinskog lika Hristovog, protiv crkve, protiv istinske duhovne slobode, koja je u poslušnosti Bogu i svetim ocima. I na to je vladika Artemije reagovao, kao i mnogi vernici, i on je tražio na saboru da se to razmotri i ukloni. No to se sve zataškalo na opštu propast. Koliko je zla posejano u duše studenata možete da se osvedočite ako pogledate forum verujem.org i Žive reči utehe, gde dominira logika religije novog doba. Možeš živeti grehovno, strasno, sa rimokatoličkim i protestantskim merilima vrednosti, a samo idi na liturgiju i pričešćuj se i spašen si. Krsti ne treba. Što da stradaš, kad je Bog stvorio raj? Uživaj, jedi, pij i veseli se, puši, drogiraj se i idi na liturgiju i spašen si. Nemoj čitati svete oce, pa ni sveto evanđelje. Dovoljno je savremene teologe da čitaš. Nemoj imati duhovnog oca. Šta će ti to? Ti si sam svoj gazda. Misli svojom glavom. Nemoj misliti da je duša besmrtna, niti da prolazi mitarstva, jer Bog je ljubav i tako dalje. To je sve deo logike koje studenti čuju, usvoje i imaju nakon pohađanja teološkog fakulteta u Beogradu. Naravno, ne svi, ima ih i koji stradaju i muče se zbog svega ovoga, čije se savesti muče i ne znaju šta da rade. Studirali bi to, vole Božju nauku, ali ne bi hteli da im predaju rimokatolici, niti da uče njihovu jeretičku nauku, kao ni ovu New Age, bezvazdušnu religiju, koja negira stradanje, negira krst Hristov. Već 20 godina se ovako naopako učenje predaju u Beogradu. Nije odmah počelo toliko puno sa odstupanjima, postepeno, da bi se u zadnje vreme ubrzano umnožilo, oslobodilo stida i savesti i bez ikakve kočnice, slobodno od bilo kakvog sankcionisanja, odnosi svoje žrtve. Ko će za to da odgovara i kada? Na strašnom sudu sigurno, ali bilo bi bolje da već sada prestane, pokaje se i javno se odrekne pred svim svojim sadašnjim i bivšim studentima, kao i pred cijelom sablažnjenom javnošću, svih tih jeretičkih izmišljotina i celog tog nepravoslavnog duha. Da li je to moguće? Bog čini čuda. Potrebno je pokajanje, a u ovom slučaju i otrežnjenje. Ako on sam ne može da se otrezni, jer je upao u taj New Age oblak i u protestantsku logiku potrebno je da ga drugi arhijereji otrezne. To je svetootačko učenje. I smireni i pravedni Ilija u Starom Zavetu je postradao zato što nije opominjao svoje sinove kad su činili zlo i nije ih zaustavljao u zlu na sablazan sveg naroda. I iako je on sam bio dobar i česti čovjek, on je postradao jer nije učinio ono što je trebalo sa poverenom mu decom. Nijedan vladika koji se ne usprotivi ovom jeretičkom učenju koje se proširilo na našem fakultetu neće ostati bez kazde pred Bogom, jer je odgovoran, jer je imao vlast da spreči i suzbije zlo. Teško onim vladikama koji misle, ma neko će drugi to, drugi put ću i slično. Nema drugi ko, ti i niko više. Ako si probuđen, ako vidiš, na tebi je odgovornost. Odjednom je sve zlo izašlo na videlo i bez ustručavanja, bez posljedica, bar za sad. Otvoreno ispoljilo sve što se dugo iza zavesa tajilo. Ili ne baš tako otvoreno radilo. Odjednom su arhijereji postali neprikosnovena vlast, koja može da radi šta hoće. I da sablažnjava koga hoće, i da se greše o kanone, a da nikome za to ne odgovaraju, jer su u većini i nema ko da ih kazni, kad su oni i predsedavajući, i sudije, i potparoli, i sve i svija. Pa da bruka i sablazan bude veća, još su se okružili i policijom, da ih ona štiti od naroda, a ovdje nisu ugroženi arhijereji, osim onih koji im kažu istinu, nego narod. Ovaj novi stav vladika, do sada ne bivali, potiče također iz rimokatoličke kuhinje, jer je to u stvari infiltrirani stav rimskog pape u odnosu na podanike, odnosno to je već usvojena rimokatolička logika i duh o načinu na koji papa vlada crkvu. To je unijačenje na delu. Kao što se na Kosovu ne kaže da se sprovodi Ahtisarijev plan, a on se sprovodi, ne imenujući ga da se Srbi ne dosete, tako i ovdje. Logika i duh papski prodiru preko takvih stavova u pravoslavnu crkvu i pripremaju teren za odstupništvo. Kad je to bilo da vladike neće da čuju narod, i da rade protiv tolike narasle reakcije naroda i da se okruže policijom, koja nije ni pobožna, verovatno da ima i među njima pobožnih, ali mislim na to da je policija režimska stvar, a režim nije pravoslavan, nego svetovni. Pravoslavlje nije zvanična vera države, iako je najmnogobrojnija. I te iste vladike, koje bez uzimanja u obzir savesti vernika i bez obzira na sve te kanone i zavete koje su dali na svetom krštenju i na monašenju i na hirotoniji, hoće da neprikosnoveno vladaju crkvom, bez obzira šta radili i kako učili druge, bez ikakvih sankcija. Oni biraju za nove episkope one koji će ih slediti u tome, koji će im aminovati u svemu. Odabiraju ljude koje su vaspitali u ekumenističkom maniru, a koji su nekad, kao mlađi, bili pravoslavniji i ispravno mislili i koji su studirali na teološkom fakultetu pre 20 godina, kada se tamo još normalno učilo. Sada vladike neće birati one koji drugačije misle, koji nisu za ekumenizam i time se smanjuje broj vladika koji su za nepromenjeno pravoslavno učenje i bogosluženje, a uvećava se broj onih koji su poslušni onima koji hoće uniju sa zapadom i primanje pape. Što je najgore, pozivaju se ti na poslušnost,
i očinskim odnosom uljuljkuju savest tih mlađih da treba da ih slušaju. I onda se njihove duše kolebaju između slušanja savesti i slušanja duhovnika, koji bi da papu veliča, mislim na episkopa Bačkog. Ne biraju se episkopi sada po svetosti i vrlinama, nego po spremnosti da budu na liniji, da sve bude u funkciji proslave Milanskog edikta, a u stvari ne poštuje se sam taj edikt, nego su rimokatolici iskoristili taj događaj da bi pokušali da prevare srpski narod i da mu podmetnu pod vidom tolerancije i gostoljublja, praveći se kao naivni, kao da to nema nikakve posljedice po njihovu veru, da prihvate rimskog papu kao validnog jerarha, pa čak i počast da mu odaju i da oskrnave sebe idolopoklonstvom. Ja ne znam ko je uneo tu obmanu među arhijereje, ali da je obmana, obmana je. To da pogrešno tumače prvosvešteničku molitvu Hristovu u smislu ujedinjenja svih ljudi na svetu. Tako nešto ne postoji u Evanđelju. To je nalik i Origenovoj jeresi da će svi da se spasu bez obzira kako živeli. A ima primesa i hilijastičke jeresi da veruju da će još hiljadama godina živeti u lažnom raju na zemlji, iako je očigledno po svim evanđelskim znacima da se bliži kraj.
Ne zaliva, pa se stablo sve više polija. Ko je srpsko stablo oslabio, ko je rode veru pogazio? Sad je vreme da se skine vreme, da nam rode stablo ne uvene, da i nama jedno sunce sine, srpske zemlje da se ujedine, daj nama jednom sunce sine, srpske zemlje da se ujedine.
Pomozi Bože i sačuvaj nas od svakog zla i napasti i od zlotvora koji su na vlasti, bilo u razvalini srpske države ili srpske pravoslavne crkve i rasejanju. Sa ovim, dragi slušaoci, završavamo naš današnji program. Slušajte nas opet iduće nedelje od 2 do 3 popodne preko ove iste radio stanice WNDZ na talasnoj dužini 750 AM. Do tada i uvek, sve najlepše želi vam vaš Miša Riznić. Srbiji na okup.